Har bir odam qachon bo'lsa-da, bu o'ta muhim qarorni, ya'ni Iso Masihni o'z yuragiga qabul qilganmi, yo'qmi, tushunib yetishi mumkin. Shunday paytlar kelishi mumkinki, har bir inson Xudovandga qachondir muhtoj bo'ladi. Balki kimdir o'zining hayoti davomida gunohkorligini tushunib yetar. Kimlardir esa nimagadir muhtoj bo'lgan paytlarida, ayrimlar esa hayotning og'ir damlarida Xudovand yordam bergin degan gaplarni eslasa ajab emas. O'ylaymizki, ko'pchilik shunday sinovlar kelgan paytda yoki gunoh yuki toqat qilib bo'lmas darajada og'ir bo'lgan iymonning oddigina ta'siri ostida tavba qilib, Rabbi Iso Masihga ishongan damlar bo'lgan yo bo'lmaganini biladi. Agar siz hali qarorni qabul qilmagan bo'lsangiz, qarshingizda juda muhim savollar paydo bo'ladi. Siz bu qarorni hozirning o'zida qabul qilasizmi? Siz tavba qiluvchi gunohkor sifatida Xudoning o'g'li qoshiga kelib, uni o'zingizning egangiz va najotkoringiz deb tan olib, boshiga tosh kiydirasizmi? Siz o'zingizni uning qo'llariga topshirasizmi? Shunday qilib, biz Masih uchun elchilik qilyapmiz. Xudo biz orqali insonlarga murojaat etyapti. Biz Masih nomidan yolvoryapmiz. Xudo bilan yarashinglar. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 5 bobi 20 oyati aynan shular haqida bizga gapiradi. Hech qanday alohida belgilarsiz, siz jimgina boshingizni egib, Xudoga o'zingizning gunohkor ekanligingizni aytishingiz mumkin. Siz Masihni o'zingizning shaxsiy najotkoringiz deb qabul qilib, abadiy hayot inomiga ega bo'lishingiz mumkin. Xudoning benuqson kalomining kuchi sharofati bilan siz shu ondayoq najotga ega bo'lasiz. Masihga ishonishning ta'sirini nikoh marosimi misolida ko'rishimiz mumkin. Kelindan, siz bu odamni qonuniy erim deb qabul qilasizmi, deb so'raydilar. U ha deb javob beradi. Bunday deya turib, u odamni qabul qiladi va o'zini uning qo'llariga ishonib topshiradi. Masihga ishonib, biz uni yagona Xudovandimiz va najotkorimiz deb qabul qilamiz va o'zimizni bu dunyoda ham, abadiyatda ham uning qo'llariga ishonib topshiramiz. Iso najotni eshikdan kirishga o'xshatadi. Men eshikman. Kim men orqali kirsa, najot topadi deb aytadi Rabbimiz Iso Masih. Masihga ishona turib, biz o'zimizning oqlanishimiz uchun yagona va yetarli to'lov sifatida uning qilgan ishlariga suyanamiz. Qaror qilish vaqti keldi. Sizga bundan keyin hech qachon boshqa imkoniyat berilmasligi mumkin. Avvalgi bahona va e'tirozlarni unuting. O'zingizni chetga olmang. Hech qanday ikkilanishsiz qalbingiz eshigini oching va Xudovandni kiriting. Mana, men eshik oldida turib taqlatyapman. Kimda-kim ovozimni eshitib, eshikni ochsa, men uning yoniga kiraman. Men u bilan, u men bilan kechki ovqatni baham ko'ramiz. Vahiy 3-bob 20 oyat. Yuragingiz eshigini Masihga ochganingizdan keyin sizning qilishingiz kerak bo'lgan birinchi ishingiz Xudo sizga najot bergani uchun unga minnatdorchilik bildirish. Siz Xudovandga ibodat qilgan paytingizda oddiy so'zlar bilan eng muhimi o'zingiz bilganingizcha murojaat qiling. Eng muhimi siz aytayotgan so'zlar chin yurakdan bo'lsa Xudovandga xush yoqadi.